καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Γαμπουράκη. Καλημέρα, κύριε.
Λοιπόν, ο κύριος Συρίγος, βουλευτής Άλφα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά.
Ζορίστηκε η κατάσταση ή μπα, εύκολο ήτανε.
Εντάξει, το είδα ως πανηγύρι για να μιλήσω. Το γεγονός ότι έβλεπα τόσο κόσμο, ότι μιλούσαμε τόσο κόσμο, το είδα, δεν το είδα ως κάτι βάρος.
Ναι, εντάξει, αλλά τώρα εσείς ακαδημαϊκός, ας πούμε, στα πανεπιστήμια, στις κουβέντες, στα σεμινάρια και τα λοιπά, ξαφνικά μέσα στις λαϊκές δεν ήταν μια ενδιαφέρουσα.
Στις λαϊκές δεν πήγα.
Α, εντάξει.
Δεν πήγα σε λαϊκές. Μίλησα σε καφενεία, μίλησα σε σπίτια, σε λαϊκές δεν πήγα. Την ώρα που άλλος πέσα στη ζέστη με το καρπούζι στο χέρι να τρέχει με τον υδρότα και να του πήγω το χέρι της ευτυχισμένος και να του λέω άνθρωπέ μου, είμαι ο τάδε ψήφισέ με, δεν το
έκανα.
Ο καθένας κάνει διαφορετική προεκλογική. Ναι.
Εγώ να σας πω τώρα κάτι, επειδή είναι κάποτε πιο νεαρός ρεπόρτερ μου είχαν πει να κάνω από την τηλεόραση στον Αντένα, δούλευα δηλαδή, φαντάζει τώρα προευρώ. Λοιπόν, μου είχαν πει να κάνω το 24ωρο ενός υποψηφίου. Παίρνω κι εγώ έναν υποψήφιο, τότε που ήταν βουλευτής και ήταν και υποψήφιος, εκλογές ήταν, και του λέω: θέλω να σου κάνω ένα γύρισμα 24 ώρες, να σε ακολουθώ με την κάμερα να δω τι κάνεις. Μου λέει: ωραία, έλα αύριο 8 ώρα από το γραφείο να ξεκινήσουμε. Πάω λοιπόν στο γραφείο του, μου λέει: άιντε, πάμε σε μια λαϊκή. Λέω: πάμε σε μια λαϊκή. Μου εβάζει σε μια απαστράπτουσα μαύρη μπεμβέ τεράστια και μου λέει: πάμε. Ρε, εσύ του λέω: είσαι τρελός. Με την μπεμβέ θα μπει μέσα στη λαϊκή. Θα σε κράξουνε. Ο Κοσμάκης με τα καρπούζια που λέει και ο Συρίγος τώρα κτλ. Και μου λέει: άρε κακομίρ, τόσα καταλαβαίνεις, για το δεν γίνεις ποτέ βουλευτής. Ρε, εσύ μου λέει: άμα πάμε το φιατάκι, ξέρεις τι θα πούνε. Αυτός δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του, εμένα θα βοηθήσει.
Ναι, έχει μια βάση λογική. Ναι, καλό.
Καλό δεν είναι.
Καλό.
Πολύ καλό.
Της παλαιάς εποχής βέβαια.
Επειδή με τσιγκλάτε λίγο.
Ναι, μα γι' αυτό.
Και με ρωτήσατε πώς μου φάρηκε και αν ήταν κούραση όλο αυτό και τα λοιπά. Είχα μια γιαγιά λοιπόν, συγγενή μου. Κάθε φορά που ερχόταν κάποια ανιψιά της να της πει «Θιά, παντρεύομαι», της έλεγε: παιδάκι μου, δουλεύεις στον ήλιο ή δουλεύεις σε γραφείο.
Αυτό.
Γιατί είχε φάει ο ήλιος την κακομήρα μια ολόκληρη να βρει τα χωράφια. Οπότε όταν τη έλεγε δουλεύει σε γραφείο, εντάξει, τη έλεγε
χαρούμενη. Να τον επάρει.
Να τον επάρει.
Έτσι. Ωραία. Αυτά είναι.
Δεν δούλευε στον ήλιο. Ήταν μια κατάσταση ήρεμη.
Πείτε μου τώρα, τα πρώτα δείγματα πώς τα είδατε εσείς τώρα. Συνήθως σας ρωτάει για τα ελληνοτουρκικά κτλ. Αλλά δεν θέλω να κάνω τη διασύνδεση τώρα αυτό.
Κοιτάξτε, είναι νωρίς ακόμη, δεν μπορείς να κρίνεις.
Εντάξει.
Τώρα μια κυβέρνηση όταν βγαίνει έχει μια περίοδο χάριτος, υπάρχει ένα θετικό κλίμα, περιμένουν όλοι να δουν μέτρα. Είμαστε στην περίοδο της χάριτος αυτή. Στο μήνα του μέλητος θα έλεγα, ποια περίοδος χάριτος. Τα δύσκολα θα φανούν τους επόμενους μήνες. Τώρα δεν μπορεί κάποιος να κρίνει, ό,τι και να σας απαντήσω δηλαδή.
Ναι, εντάξει. Μάθια,
πετάμε.
Όχι, επειδή έχει γίνει συζήτηση πολύ ότι πολύ τεχνοκράτης και πολύ έλεγχος και πολύ.
Και πολύ καταρχήν.
Ναι.
Και πολύ γενικά.
Και μεγάλο το σχήμα, δηλαδή.
Στην πράξη θα το δούμε. Στην πράξη θα δούμε όλα αυτά αν λειτουργούν ή δεν λειτουργούν. Έχουμε δει μικρά σχήματα, έχουμε δει μεγάλα σχήματα. Θα δούμε στην πράξη πώς λειτουργούν. Όσο για τον έλεγχο, η εκτίμηση που έχω, γιατί θυμάμαι τον Γέρο Καραμαλή, ο οποίος δεν είχε μπλοκάκια και.
Ναι.
Όπως το λένε και απουσιολόγους και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά ασκούσε αυστηρότατο έλεγχο στο τι γινόταν.
Ναι, τους έβαλε τηλέφωνο και τους έβριζε. Ναι.
Ακριβώς. Ήταν μια κατάσταση στην οποία το πράγμα λειτουργούσε. Όπως απεδείχθηκε εκ της πράξεως εκ των υστέρων, ο Σιμίτης είχε το περίφημο μπλοκάκι που μείωνε. Οπότε ο έλεγχος είναι κάτι καλό, δεν είναι κάτι κακό. Τώρα το πώς θα κάνεις τον έλεγχο εκ των πραγμάτων στη σημερινή εποχή, το κάνεις με άλλους τρόπους, αλλά. Δεν είναι εκ προημίου κακό.
Ωραία. Να σας πω. Αυτό που λένε ότι έβγαλε, ας πούμε, και έχει φέρει στην κυβέρνηση το σεύτος της Λάμβδα, τους συνεργάτες γενικώς, δηλαδή αυτό το πράγμα αυτού του είδους την κριτική, πώς την αντιμετωπίζετε?
Πρέπει να κάνει και αντιπολίτευση μια κριτική. Δηλαδή, ξέρετε, ακούω διάφορα τις τελευταίες μέρες, έπρεπε να βρούμε κάτι να πω.
Ναι, είναι ένα επιχείρημα όμως.
Εντάξει, τώρα είναι επιτυχημένοι άνθρωποι στη δουλειά του. Το γεγονός ότι του βρήκε ο άλλος και του έπεισε να πούνε.
Ναι, αλλά δεν ήταν σε οποιαδήποτε εταιρεία.
Προφανώς δεν ήταν σε οποιαδήποτε εταιρεία. Ήταν σε πιο επιτυχημένες εταιρείες που υπάρχουν.
Ναι, η οποία όμως διαπραγματεύεται με το δημόσιο.
από την ώρα που ο σοβαρός επαγγελματίας, από την ώρα που αναλαμβάνει μια θέση, είναι και στη θέση του σωστός. Είναι γνωστή η ιστορία με τον Μπέκετ, που τον όρισε, τον Σάμουελ Μπέκετ, τον όρισε ο βασιλιάς της Αγγλίας στη θέση του, και από την ώρα που ορίστηκε στη θέση του, τηρούσε αυστηρότατα τους κανόνες που όριζε, γι' αυτό και τον σκοτώσαν.
Ναι.
Ο καθένας αναλαμβάνει και είναι σοβαρός επαγγελματίας και αναλαμβάνει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Δεν φτάνει εύκολα σε αυτές.
Εγώ τώρα δεν καταλαβαίνω, για να είμαι ειλικρινής, γιατί δέχεται κριτική αν βάλει κάποιον από το ΣΕΒ και δεν δέχεται κριτική αν βάλει κάποιον από τη Γενόπη ΔΕΗ να διοικεί τη ΔΕΗ.
Το αντίστοιχο. Θεωρώ πάντως ότι από την ώρα που έπεισε κάποιους σοβαρούς να ασχοληθούν, περιμένουν να δούμε και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Όλα θα κρυφθούν στην πρώτη σχέση. Όλη αυτή η κριτική εκ προημίου είναι στον αέρα. Σε 6 μήνες, ένα χρόνο θα δούμε. Θα έχει αποτελέσματα, δεν θα έχει αποτελέσματα.
Αυτό είναι αλήθεια. Πάντως, ένα από τα βασικά θέματα που είχε βάλει ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης, προεκλογικά, ότι ένα, για να ανασάνουμε πραγματικά πρέπει να μειωθούν τα πλεονάσματα, ναι. Δεν το βλέπω να κινείται.
Μετά το 21, ότι παράθυρο αφήνουν οι Βρυξέλλες. Να...
Ας τις Βρυξέλλες, Γερμανοί τι αφήνουν τώρα.
Ναι, Γερμανοί, ναι, θα δούμε. Προς το παρόν δεν φαίνεται πάντως, ναι.
Ναι. Θα το δούμε στην πράξη που από ό,τι έχω προσέξει από τις Βρυξέλλες πώς λειτουργούν, το είχα διαπιστώσει και το 2015 ήταν από το είχε πιο σύντησα. Είναι θετική σε μικροαλλαγές. Για τις μεγάλες αλλαγές σου λένε θέλω πρώτα να δω κάτι χειροπιαστό. Τι είναι αυτό που κάνεις, προς τα πού θα πας τα πράγματα. Και έτσι όπως είναι δομημένο το σύστημα, τους δίνει και δυνατότητα να κουφεύουν άμα θέλει.
Ναι.
Το κρίσιμο σημείο είναι να μπορέσει να το πετύχει. Και αυτό το πετύχει σιγά-σιγά. Δηλαδή, αυτό θα, αν θα μπορέσουμε να το πετύχουμε, να το πετύχουμε στους επόμενους μήνες. Δεν περιμένουμε ότι θα εκλεγεί ο Μητσοτάκης και θα άλλαζε το σύστημα. Αν ήταν έτσι, θα το ήθελα στο εξή.
Ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, να επικαλεστώ την ιδιότητά σας ως καθηγητή, ως δασκάλου μάλλον, ο οποίος συναναστρέφεται με νέα παιδιά. Δεν συναστρέφεστε, δεν έχετε επαφή με νέα παιδιά, με φοιτητές, με νεαρούς κτλ.
Δόξα τω Θεώ, 20 χρόνια τώρα.
Ωραία. Μπορείτε να μου πείτε με βάση τι πιστεύετε ότι υπάρχει ακόμα. Και τα νέα παιδιά, τα 17, τα 20 και τα λοιπά, ακόμα συνεχίζουν να είναι με την αριστερόστροφη πλευρά της πολιτικής. Όπως αποδείχθηκε και τώρα πάλι. Τώρα πάλι η πιτσιρικαρία ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, εννοείται σε σχέση με αυτό που διαπιστώθηκε ότι μέχρι τις 25 ετών ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Εντάξει, πάντοτε υπάρχει μια διάθεση ριζοσπαστικοποιήσεως. Τώρα από εκεί και πέρα μην ξεχνάμε ότι ένας μεγάλος αριθμός νέων παιδιών λείπει στο εξωτερικό. Δηλαδή εμένα όλοι οι φοιτητές μου άνω των 22-23, όχι όλοι, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών μου άνω των 22-23 ετών είναι στο εξωτερικό πια.
Ναι.
Οι οποίοι δεν ψηφίσαν σε εκλογές. Επομένως δεν μπορείς να έχεις συνολική εικόνα αυτή.
Εννοείται ότι έμεινε ένα κομμάτι που ας πούμε είναι το λιγότερο...
Όχι, είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει ακόμη δεν έχει τις προσλαμβάνουσες από το τι σημαίνει στο εξωτερικό, από το τι σημαίνει σε άλλες χώρες.
Ναι.
Μικρά παιδιά, τα οποία τώρα βγαίνουν στη ζωή, κάνουν επανάστασή τους σε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχει προσλαμβάνουσες.
Ναι, ξέρετε γιατί, αυτό ρωτώ, γιατί η επανάστασή τους να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και να μην, ας πούμε, ο φιλελεύθερος τρόπος σκέψης. Αυτό δεν είναι ένα ερώτημα.
Εντάξει, τα έχει πει ο Τσόρτσιλ αυτά εδώ και δεκαετίες.
Τι αλίμονος αυτό που 20 δεν είναι σοσιαλιστής και 30 που είναι αυτό.
Ναι.
Μάλιστα. Δεν μου λέτε τώρα κάτι.
Από εκεί πέρα, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο ευρύτερο. Ένα από τα πράγματα που διαπίστωσα κατά την προεκλογική περίοδο και τις ομιλίες που έκανα και τις ειδήσεις που είχαμε κόσμο ήταν ότι μου έλειπε η ηλικιακή ομάδα 25 με 45. Δεν υπήρχαν συνήθως λίγοι εκπρόσωποι της. Γιατί είναι η ηλικιακή ομάδα που είναι στο εξωτερικό.
Ναι.
Μα δεν είναι όλη η γενιά έξω, ρε παιδί μου. Τώρα
είναι πολύ. Είναι πολύ, εντάξει.
Αλλά το μισό εκατομμύριο που είναι έξω.
Είναι από αυτή την ηλικιακή ομάδα, λέτε. Ναι.
Ναι,
εντάξει. Τώρα το θέμα. Ο Κυριάκος από την πρώτη μέρα έδωσε μεγάλη σημασία και είπε και απίφθινε και λοιπά. Ελάτε πίσω κτλ. Το πρώτο βασικό είναι να σταματήσουν να φεύγουν. Έτσι.
Ναι.
Το πρώτο
να
είναι.
Να σταματήσει το brain drain και μετά να πάμε στο brain gain.
Να γυρίσουν πίσω.
Δεν έρχεται να το πει να σταματήσουν να φεύγουν. Πρέπει να έχουν κίνητρο για να μην.
Αυτό είναι το θέμα μας. Μάλιστα. Τώρα, εσείς πιστεύετε ότι ο Ερντογάν βρήκε πετρέλαιο, βρήκε αέριο εκεί που λένε οι πληροφορίες, ή.
νομίζω ότι είναι στο πλαίσιο, ξέρετε, αυτό που διαδίδονται διάφορα νέα και περιμένω να δούμε αν έχουν συνήθως τη σημασία τους, διότι μην ξεχνάμε ότι αυτές τις μέρες βγάζει απόφαση, σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να αποφασίσει τι μέτρα θα ληφθούν.
Ναι, ακόμα τις περιμένουμε αυτές τις κυρώσεις όμως.
Έτσι λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκτίμησή μου είναι ότι για να έχουμε συνολική εικόνα αυτών των κυρώσεων πρέπει να περιμένουμε ένα εξάμεινο. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση χτίζει από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πάνω σε αυτά. Αν θυμηθείτε με το μεταναστευτικό, το πρόβλημα έφτασε το 2015 σε εκρηκτικό σημείο τον Αύγουστο του 2018. Για να μπορέσουν να χτίσουν αυτό το σύνολο μέτρων που βάλανε τελικώς, χρειάστηκε να φτάσουν στο Μάρτιο του 2016.
Ναι.
Από τον Αύγουστο του 2015 στο Μάρτιο του 2016. Έτσι λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τώρα Ερντογάν έτεινε ένα ευχηθήρα
φιλίας. Ναι, αυτό το
είχε
πει, συγγνώμη, να υπενθυμίσω αυτή τη φοβερή φράση του Κίσιγκερ που είχε πει εκεί, αυτό που λέτε στην Ευρώπη, στην Ευρώπη. Εγώ δηλαδή ποιον θα πάρω τηλέφωνο εκεί? Όταν πάρω τηλέφωνο ποιος θα το σηκώσει?
Αυτό εν μέρει παραμένει πρόβλημα. Έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση των εξωτερικών υποθέσεων και πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κτλ. Το ζήτημα είναι ότι δεν έχει πενιστικού. Έχει ο Αμερικανός αντίστοιχος άμυνας ή ο υπουργός εξωτερικών.
Τώρα Ερντογάν, γιατί κάνει αυτή την επίθεση, να σας πω, γιατί κάνει αυτή την επίθεση φιλίας, να το πω έτσι, ο Ερντογάν στο Μητσοτάκη?
Είναι κλασική μέθοδος των Τούρκων. Όταν αναλαμβάνει μια νέα κυβέρνηση, αν προσέξετε, ήταν ο πρώτος ηγέτης που τηλεφώνησε, ήταν ο πρώτος ηγέτης. Ο Τσαβούσογλου έστειλε μήνυμα στα ελληνικά. Ήταν δηλαδή προετοιμασμένο το σύστημα για να παίξει. Είναι μέσα στην Ανατολή τη διαδήλωση. Την ίδια ώρα έβγαλε το δεύτερο γεωτρητικό σκάφος στα ανατολικά της Κύπρου. Προχωράει σε συνομιλίες με την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης για οριοθέτηση της Παλοκλητίδας, άκουσον μεταξύ Τουρκίας
και Λιβύης,
χωρίς να έχει γεωγραφική συνέχεια και Αιγύπτα η Τουρκία με την Λιβύη. Προσπαθεί, αγόρασε το S400 και διάβαζα σήμερα κάποιες δηλώσεις του ότι έχει φτιάξει και ένα νέο σύστημα πυράβλων που έχει 290 χιλιόμετρα εμβέλεια και στους χάρτες που βγαίνανε έδειξαν ότι πάνε την Αθήνα. Είναι μέσα σε αυτή τη λογική του καρότου και του μαστιγίου.
Για να δούμε. Για να δούμε που θα πάει και αυτό. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Σύνηγο, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
Καλημέρα.